mill-patt għall-art imwieda. L-esperjenza qarsa tal-axar kastigi l-aktar tal-mewt tal-iben il-kbir f'kull familja Eġizzjana, inkluż l-istess iben tal-faraun, ġelet lill-faraun iċedi. U li t-Izrael madwar 600,000 raġel bil-mixi barra tfal telqu minn barra Ramses għal Sukkot. U l-mulej binar kien jimxi qudiemhom f'kolonna ta' sħab biex jurhom it-triq u bil-lejl f'kolonna tan-nar biex jagħtihom id-dawl. Iżda wara ftit żmien, il-faraun reġgħu ebbes qalbu u bġirja waħda prova jaħbad għall-poplu Ludi fid-deżert. Meta l-faraun kien qrob lehom, u li t-Izrael refgħu għajnihom uraw l-Eġizzjani resqil lehom. U li t-Izrael qabadhom biża' kbir u sejħu lill-mulej. U mhux sew iġeb lill-poplu la tibżawx. Żommu sħiħ u taraw is-salvazzjoni li se jġibilkom illum il-mulej. Mose mett idu fuq il-baħar u l-baħar ix-xotta u l-miet inferu. Mbagħad uliet Iżrael daħlu fin-nixef nofs il-baħar. L-miet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. L-Eġizzjani marru warahom u daħlu f'nofs il-baħar biż-żwiemel kollha tal-faraun, il-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. Għal-kmand ta' Alla, Mosè mettitu fuq il-bahar u l-bahar reġalura warra il-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-faraun li kienu ġejn warajhom fil-bahar u anqas wieħed ma baqa' minnhom. Fil-bidu tat-tielet ċar mill-ħluġ ta' wliet Iżrael mill-art tal-Eġittu waslu fid-deżert ta' Sinaj u waqfu t-tinet biżwiet il-muntanja. Il-mulej Alla sejjaħ lil Mosè fuq il-muntanja fejn nipropona patt biex il-poplu Ludi mażun minn fost il-popli kollha tad-dinja isir il-poplu tiegħu u ikun Alla tagħhom. Imbagħad Mosè mar isejjaħ li xjuħ tal-poplu u għedilhom quddiemhom kliem il-mulej u l-poplu kollu wieġeb leħen wieħed u qal kull ma qal il-mulej aħna nagħmluh. U Mosè ressa it-tarb tal-poplu quddiem Alla u bħala sinjal ta' rabta Alla tal il-Mosè l-kmandamenti miktubin bis-swaba ta' Alla fuq twavel tal-ġebel. Permezz tal-liġi tiegħu, Alla jagħti lill-poplu garanzija tal-libertà fil-ħarsien u l-iżvilupp tagħha. Fejn mill-ġdid il-bniedem kellu gwida mhux biss li ma jaqax fil-jasar ta' dnub, imma li jimxi fit-triq żgura u tajba li twaslu lejn is-salvazzjoni sħiħa. Mosè niżel jgħid lill-poplu kull ma qallu l-mulej u kull ma ordnalu. Il-poplu wieġeb leħen wieħed u qal kull ma qalilna l-mulej nagħmluh. Mosè kiteb il-kliem kollu tal-mulej u filgħodu qam ben artal taħt il-muntanja u waqqaf 12 plier għal 12 tribù ta' Iżrael. Imbagħad baċ iżgħażagħ minnu li t-Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu oġġiela bħala sagrifiċċji ta' slim lill-mulej. Mosè ħa nofs id-demm u qiegħdu fi bwieqi u xeret in-nofs ieħor fuq l-artal. Imbagħad ħal ktieb tal-patt u qara minnu hekk li setgħu jisimgħu il-poplu. Huma qalu kull ma qalilna l-mulej nagħmluh u nisimgħu minnu. Mosè ħaddem u jroxxu fuq il-poplu qal hawn id-demm tal-patt li l-mulej għamel magħkom skont dan il-kliem kollu. Dan il-patt kien proposta ta' ħbiberija intima bejn Alla u l-poplu fejn Alla riet li mill-ġdid iqarreb id-distanza ta' bejn Alla u l-bniedem ferut mid-dnub. Palma l-qalb simbolu tal-imħabba, għall-lut id-dem kien simbolu tal-ħajja. Kien għalhekk li Mosè qasam id-dem u beda jrox nofsu fuq l-artal u nofsu fuq il-poplu biex juri li Alla kien qed jaqsam l-istess għaqda ta' ħajja mal-poplu tiegħu. Madankollu, il-bniedem jibqa' dajjef u jinsa dak li Alla kien għamel miegħu. U fil-fatt hekk ġallu l-poplu Ludi fid-deżert, minn żmien għal żmien kien jinsa l-patt li Alla għamel ma' Alla u sikwiet kien jiddubita fih. Kemm il-darba l-Lut kienu jduru lejn Mosè u jitolbuh biex imorru lura lejn l-Eġittu u saħansitra kienu jeħduha kontra Alla wkoll. Mhux li mitna fl-art tal-Eġittu jew f'dan id-deżert, għalfejn se jdaħħalna l-mulej f'dan il-pajjiż biex ninqerdu bix-xabla? In-nisa tagħna u wliedna se jaħdu omna bi priża. Ma jkunx aħjar għalina li nerġgħu lura lejn l-Eġittu? U qalu lil xulxin, nażlu mexxej u nerġaw lura lejn l-Eġittu. Imma apparti dan kollu, alla xorta waħda jibqa' fidil lejn il-weda mal-poplu tiegħu. U bħal missier twajjeb jibqa' joffri lid tal-ħbiberija lil uliedu.